Book 2
36
Общественный транспорт.
Julkinen paikallisliikenne.
Где автобусная остановка?
Missä on bussipysäkki?
Какой автобус идет в центр?
Mikä bussi ajaa keskustaan?
Какая линия мне нужна?
Minkä bussilinjan minun pitäisi ottaa?
Мне надо пересаживаться.
Pitääkö minun vaihtaa bussia?
Где мне надо пересаживаться?
Missä minun pitää vaihtaa bussia?
Сколько стоит один билет?
Mitä yksi lippu maksaa?
Сколько остановок до центра?
Kuinka monta pysäkkiä on keskustaan?
Вам нужно выходить здесь.
Teidän täytyy jäädä tässä pois.
Вы должны выходить сзади.
Teidän täytyy jäädä takana pois.
Следующий поезд метро придет через 5 минут.
Seuraava metro tulee 5 minuutin päästä.
Следующий трамвай придет через 10 минут.
Seuraava raitiovaunu tulee 10 minuutin päästä.
Следующий автобус придет через 15 минут.
Seuraava bussi tulee 15 минутin päästä.
Когда уходит последний поезд метро?
Milloin viimeinen metro menee?
Когда уходит последний трамвай?
Milloin viimeinen raitiovaunu menee?
Когда уходит последний автобус?
Milloin viimeinen bussi menee?
У вас есть билет?
Onko teillä matkalippua?
Билет? Нет. У меня его нет.
Matkalippua? Ei, minulla ei ole matkalippua.
Тогда вам придется платить штраф.
Sitten teidän täytyy maksaa sakko.